je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti detalje sa Haškog suđenja Goranu Hadžiću, ovaj put o ubistvima na Ovčari. Donosimo i reportažu iz Vukosavlja, opštine koja do Dejtonskog sporazuma nije postojala, te svjedočanstva onih koji su kao djeca preživjeli opsadu Sarajeva i svoje iskustva ispričali Beograđanima. Također preporučujemo sjećanja sačuvana u videoarhivu genocida.
Poljubi mene, poljubi brata, Neno, i ode, smije se, tad sam ga zadnji put vidjela.
Kad žrtva rata pogodi sindrom ogorčenosti.
Ponekad znam, tek ujutro da zaspijem. Dolazi iz tih situacija da stvarno namiram sašto nešto napravim. Ali opet ono naš, priđe čerca, zagruli, pa ono, šta onda?
Žrtva vlaseničkog logora Sušica na dan logoraša među policajcima u obezbeđenju prepoznala svog mučitelja.
On je počeo da trči, počeo da baca on i vozačo kao autobus i pobjegoš. I mi vraćajući se od sko, prišli smo zameniku komandira policije. Krenuo je lično sa još jednim policajcem da ga traže i nisu uspjeli.
Pred licem pravde.
Težak život, nezaposlenost, socijalna nesigurnost. Sve ovo pogoduje dodatnoj traumatizaciji žrtava proteklog rata. Istraživanja pokazuju da trećina stanovništva koje je preživjelo rat ima neki oblik PTSP-a, a čak 80% onih koji su bili zlostavljani i silovani. Odbojnost koju društvo pokazuje prema ovoj populaciji te nepostojanje sistemskog rješenja vodi stvaranju sindroma ogorčenosti. U priči koju donosi Tina Jelin Dizdar čućete i kako u konačnici to može rezultirati opasnošću i poboljele i okolinu, na što upozoravaju i terapeuti.
Ponekad znam, tek ujutro da zaspijem. Dolazi do tih situacija da stvarno namiram sašto nešto napravim. Ali opet ono naš, priđe čerkca, zagruli, pa ono, šta onda?
Mladen je registrovani PTSP-ovac. 20 godina nakon rata, njegova porodica preživljava od skromne plate koju u kuću donosi Mladenova supruga. Osjećaj odbačenosti i frustracije, ono što ga prati posljednjih godina. Vjeru normalan život, kaže, davno je izgubio. Psihijatre više ne posjećuje.
Znao što kad neko dođe ovako sa strane, koji iz dijaspore počne priča, tako kaže, vidiš, ja sam bio van, ima sve u životu, šta ti imaš, no, što sprovao će to vrat tu. Pa nakon toga stane razmišljeno stvarno šta ja imam. Ko je kriv, pa tražim krivicu, sam tome i razne misle kroz glas prolaze.
Nezvanično u Bosni i Hercegovini ima 1.750.000 stanovnika koji imaju neki sa ratnim stresom povezani psihički poremećaj. Broj oboljelih slučajeva od PTSP-a teško je procijeniti, jer zakon prepoznaje samo osobe kod kojih je dijagnoza postavljena do 1997. godine. Zbog predrasuda u javnosti i osobe koji nisu klinički slučajevi, vrlo teško dolaze do posla. Nepostojanje sistematskog pristupa problemima s kojima se suočavaju žrtve ratnih tortura i trauma pogoduju stvaranju sindroma ogorčenosti, koji može biti potencijalno opasan za oboljele, ali i okolinu. Murat Tahirović, Savez logoraša Bosne i Hercegovine.
Nažalost nema sluha, jednostavno čak postoji jedan oblik koji je vrlo opasan i za te ljude, ali općenito za javnost cjelokupno, a to je ponižavanje. Ljudi koji su inako prošli ogroman oblik poniženja, još uvijek imamo taj odnos.
Anđelko Kvesić, Hrvatska udruga logoraša Srednjobosanskog kantona.
Ljudi su shvatili da je država trebala da im bude majka, a da im je zaista maćeha. Oni moraju da se brinu sami o sebi. Zavisi od svake ličnosti, odnosno individue, koliko je spremna i sposobna da sama sebe uvjeri da je on vrijedan.
Čak i povećani broj samoranjavanja i suicida rezultat je nemara i bahatosti BH vlada prema ovoj populaciji. Slaže se i Dragan Šajić, predsjednik Udruženja Jedinstvo iz Banja Luke, koje okuplja veterane Vojske Republike Srpske oboljele od PTSP-a.
Liječenje postoji, ali šta tim čovjekom kad se on izliječi budemo bolje. On dođe opet kući u tu stvarnost, nema se posla materijalno, porodica neka može da pomogne, neka ne može. Ko ljudi su sve vodeće bombe? Pogoćenost jednostavno zato što poslije rata, ljudi koji su bili u ratu, naravno jedva su čekali da se to završi, da se riješe toga svega. Jednostavno se nisu snašli u tim poslijeratnim godinama, neki drugi su se bavili politikom.
Istraživanje pokazuju da trećina stanovništva koje je preživjelo rat ima neki oblik posttraumatskog stresnog poremećaja. Čak 80% oni koji su bili zlostavljani i silovani, 100% oni koji su direktno sudjelovali u borbenim operacijama. Kod velikog broja uočen je i sindrom ogorčenosti. Jasna Zečević, direktorica udruženja građana Vive žene.
Mi kao organizacija Vive žena 94. pokušavamo da se kreira neki prostor gdje će država ipak koordinirati rad barem nevladnih organizacija koje rade na psihosocijalnom tretmanu, jer to je vrlo jedan ozbiljan posao. To nije neki aktivistički posao, to je posao liječenja ljudi. Dakle, trebalo bi se znati u ovoj državi ko gdje i šta radi. Mi za, dakle, mnogo više od kliničkog i psihosocijalnog liječenja njima treba i pravna regulativa i priznanje u školama, u zapošljavanju. Mislim, jako teško će to biti nakon 20 godina nadoknad.
Da će se uskoro nešto konkretno promijeniti u odnosu spram ove populacije, naši sagovornici nisu optimisti. Dragan Šajić, predsjednik udruženja Jedinstvo iz Banja Luke, upozorava.
Dolazili su predstavnici iz Izraela. Znači, oni se od 72. čim se bore da se prizna taj status žrtve i PTSP-a. Znači, Izrael koji je zemlja vojnička, znači imaju i sredstava, imaju sve. Znači, oni se oko 40 godina bave tim, sad su to pokrenuli. Kod nas to vjerojatno neće skoro biti, jer ako vi priznate to sve, onda morate to materijalno da nadoknadite, a kod nas je to nemoguće. Tako da mislim da sa strane države to će svim sredstvima se sprečavati, znači da to bude.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Na dan logoraša 9. maja, Rabija Đođaljević, koja je prošla torture i mučenja u Vlasenici 1992. godine, srela se oči u oči s policajcem za kojeg tvrdi da ju je zlostavljao. 21 godinu nakon zlostavljanja i dalje je policajac. Sve što Rabija želi je pravda, da se zločinci pohapse i da ga pita zašto. Maja Nikolić.
Rabija Đuđaljević prva je žena koja je 1992. godine zatočena i odvedena u Vlasenički zatvor, 3 dana zlostavljana i maltretirana. Jedan od onih koji je sudjelovao u njenom zatvaranju i mučenju bio i tada policijski rezervista. Prije nekoliko dana dok je prolazila Vlasenicom, srela ga je. I danas je također policajac u Vlasenici.
Kad smo ja i muž odvedeni, razdvojeni smo u 2 prostorije. Ja sam bila u jednoj sama. Oni su u naletima dolazili na vrata i gasili su svjetla kad ulaze, da bi radili svoja zlodjela. I kad su odlazili iz prostorije, palili su svjetlo. Jednog momenta je umjesto da ugasi svjetlo, oni ponovo upali. Ja sam vidjela njega na vratima i vidjela se jednog redovnog policaja. Svaki dan sretala, Mića.
Prije nekoliko dana kada su se sreli u Vlasenici, taj isti policajac postavljen je da osigurava kolonu preživjelih logoraša Sušice. Rabija se željela susresti s njim oči u oči.
On kad je vidio što se dešava, jer je prozvan da se udani sa mjesta, on je počeo da trči, počeo da baca, on je vozačo kao autobusa i pobjegao. I mi vraćajući se odozgo, prišli smo zamjeniku komandira policije. Krenuo je lično sa još jednim policajcem da ga traže i nisu uspjeli naći.
Rabija i 21 godinu poslije živi s posljedicama Vlasiničkog zatvora.
Za ta 3 dana ja sam prošla strašno. Sama činjenica da sam član udruženja žena žrtava rata, mislim da govori se. Spremna sam u svako dobu da stanem face to face sa osobom koju sam prepoznala, koja me maltretirala, i da ga pitam zašto.
Ova Vlasenićanka bi se voljela vratiti u svoj rodni grad jer tamo je provela najljepši dio svog života. Bila je frizerka kod koje su svi rado navraćali. Poznavala je sve ljude i pomagala im. U travnju 1992. godine sva njena nadanja da su njeni prvi susjedi nezamjenjivi i najbolji odjednom su nestala.
Dragi Šernim, bio moj školski drug, mi smo išli u osnovnu školu zajedno. Dolazi meni u tu prostoriju koju sam ja zatvorila. Donosi komad papira i suhu olovu da pišem izjavu. Gdje mi je oružje, ko ima oružje i kako dalje, ja kažem. I nemam oružje i ne znam ko ima oružje. Pa rekao, Dragiša, za Boga znamo se, kaže on, nemoj da me oslovljavaš se, Dragiša, ja sam za tebe vojvoda.
Rabija smatra da politika i dalje vrši zločine nad vlasiničkim žrtvama.
Vlasinica je puna ljudi, tih ljudi što su činili zlodila, zbog toga što nama niko nije došao sa strane napravi belo. Nego su nam pravili naši prijatelji, komši, školski drugovi. Te ljudi mi moramo sresti. Ako ćemo izvjeti rodni list ili neki papir.
Ubijeni su joj i roditelji. Iako zna tko je to učinio, nikada nitko za taj zločin nije odgovarao.
Meni su 18. maja ubijene otac i majka na putu. 2000. ja sam ih našla. Imam svjedoke za to koji neće da pričaju. I otprilike znam ko su izvršili. A ne mogu ništa da učinim. Ja te ljude sretnem u glas.
Rabija i njena obitelj danas uživi zahvaljujući jednom srpskom vojniku.
Momak se zove Miodrag Bržina. Otac mu je bio sekretar SDS stranke. Nazvao je oca i rekao je da nam se izdaju izlaznice, koju ja još uvijek imam. Ali eto, na nesreći on je poginuo. Imam moralnu obavezu prema njemu. Ako ništa drugo, da mu zapalim sveću. I to činim svaki put kad odem u Vlasinicu.
Dok je živa, kaže nam ova Vlasiničanka, svjedočit će o zlodjelima koja su nanesena njoj i njenim sugrađanima, nadajući se da će i oni koje viđa u Vlasinici, a koji su 1992. godine ih mučili i zlostavljali, doći pred lice pravde. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Kako izgleda odrastanje u gradu koji je skoro 4 godine neprestano pod granatama i snajperskim mecima? Kako su se sa takvim djetinjstvom u opkoljenom Sarajevu nosila djeca, a kako odrasli i koliko su mladi u Beogradu 90-ih znali šta se dešava sa njihovim vršnjacima u Bosni? Teme su o kojima se ove sedmice razgovaralo na debati Djeca u ratu, koja je održana u Kulturnom centru Beograda u okviru festivala Dani Sarajeva. Utiske prenosi Dušan Komarčević.
21-godišnja Sarajka Ruba Velagić rođena je na samom početku rata u vojnoj bolnici u sarajevskom naselju Dobrinja. Iako je bila premlada da bi se sjećala opsade, ističe da je to iskustvo deo njenog života.
Ja sam živio u Dobrinju, ja sam prvi put vidjela svjetlo dana sa godinom. Prije toga bila sam u Sankti Mraz i tako prvi put, ne znam, kad sam rubala čokoladu, opao sam svijetu. Da, mama je nastala kad bi išla na rijeci da pere pelene, onda mi ne bila sam. I sad jednom je krenula tu malu rječu u Dobrica nešto opere i ostalo nam i kad sam već bio malo starija i imala sam već umarno sestu. Ispred neke breze iz Francusku i dobila sam u zvonu snajpera, ono se krivi ispod nekog mosta. I ja sam patučala po zanju i ona nije jednostavno nije primijetila, ja sam išla zanju, ona je već kratka napravila te pelene, neki komšija je za mnom krenuo. I vidio me i mi smo stigli. I ona me gledala dozvu sva izrazumljena i mi kažem da je to bilo moment kad sam izrekla smrt za plaku.
Sarajevski glumac Sanin Milavić tek je zakoračio u pubertet kada je sa okolnih brda počelo višegodišnje granatiranje njegovog grada od strane srpskih snaga.
I rekao da sam nekako ta generacija koja je već bila dovoljno odrasla, zvela da smatna što se dešava, a opet dovoljno dijete, da sam bio na neki način zaštićen od toga što se dešava. Kroz neko magično svojstvo djece koje samo djeca imaju da stvari prihvate onakvim kakvi jesu, da je život i dalje još uvijek igra i da samo zato što su okolnosti promijenjene, to za djecu znači da su pravila igre promijenjene. Pa što je nekako duboko vjerujem djeci u ratu,
Beogradska glumica Jelena Ćuruvija Đurica imala je 15 godina kada je počela opsada Sarajeva. Mada je bila dete iz novinarske porodice, kaže da nije imala dovoljno informacija o tome šta se dešava u Bosni. Više je saznala tek kada je radeći na regionalnoj pozorišnoj predstavi Hipermnezija rediteljke Selme Spahić upoznala Sanina i druge kolege iz Bosne i Hercegovine. Tada je i prvi put posjetila Sarajevo.
Ono što je meni bilo strašno tada je što Sanin nije znao da smo mi ovdje imali protest protiv Zorana Milošića. Isto kao što mi nismo znali kako izgleda jedan dan u Sarajevu i kako neko dete bira moment kad nema snajperiste ili kad neće biti granate da ode da uzme svoj paradajz iz parka. Znači, to nije mašta, to je park. Tako da u tom trenutku nekako osjećate se, iako sam ja em bila mala, em bila novinarsko dete, takvog čoveka, takvog novinara, em učestvovala sve vreme u protestima, osjećate se krivi, nemojno. Prosto nekako, ne znam, zašto niste znali više.
Jedino je kroz lične priče ljudi koji su prošli neko traumatično iskustvo moguće ostvariti istinski ljudski kontakt, ističe Sanin Milavić.
Mi ćemo vjerovatno svi uvijek imati drugačije i političke i socijalne stavove i to je normalno, ali je mene Jelena pitala kako je tebi bilo. Ja sam joj ispričao svoju priču i na nekom ljudskom nivou smo se povezali, kao što se svaki od vas možemo da se povežemo. Sve informacije, da, vi možete ih naći na internetu, možete ih naći u novinama, možete i sumnjati u njihovu ispravnost, mogu biti savršeno tačne i brojkama, ali jedino što može povezati bilo koje dvije osobe na planeti je lično iskustvo.
Beogradski i sarajevski aktivisti već 8 godina organizuju Dane Sarajeva u glavnom gradu Srbije, u nameri da podsete Beograđane na 3,5 godine dugu opsadu pod kojom su Sarajke i Sarajlije živeli. Tokom više od 1400 dana u granatiranju je poginulo 11.000 ljudi, među njima 1601 dete. Međunarodni sud pravde za bivšu Jugoslaviju osudio je dvojicu srpskih generala Stanislava Galića i Dragomira Miloševića za brojne zločine protiv čovečnosti tokom provođenja opsade. Za zločine nad Sarajlijama trenutno se sudi generalu Ratku Mladiću i bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ključ pomirenja leži u prihvatanju i suočavanju sa prošlošću, zločinima koji su se dešavali 90-ih, no o tome u Bosni i Hercegovini postoje najmanje tri istine. Jedan od primjera je i genocid u Srebrenici, kojeg i pored haških presuda u Republici Srpskoj osporavaju. Svjedočanstva preživjelih iz Srebrenice objedinjena u videoarhiv genocida na kojem radi Fondacija Cinema for Peace mogli bi kroz pogled u prošlost spasiti budućnost. Kako? Reći će nam Selma Boračić.
Indira Ahmetović rođena je 1984. godine u Srebrenici. U mjestu Žadanjsko živjela je u porodičnoj kući sa majkom, ocem i mlađim bratom Seadom. Sretne i bezbrižne dječje dane prekinuo je rat. Prijeratnog djetinjstva ne sjeća se mnogo, ali kako kaže, u detalje pamti dane nakon proljeća 1992. godine.
Malo se pucalo, nije ništa bilo toliko strašno, ili ja tad nisam mislila da je strašno. Odjednom oca više nije bilo kući, on je morao na stražu.
Sjeća se granatiranja, gladovanja i dana kad joj je majka ubijena.
Djede ističao i rekao, pogide muška. Izašla sam napolje i virila sa češka kuće, vidi moja mama leži. Meni je bilo smiješno, jer nisam znala šta joj se zapravo desilo. Leži žena. Onda sam uzela glavu svoje mame i poljubila sam je. Nikad u životu ništa nisam osjetila hladni.
Indira se prisjeća i tužnog rastanka s ocem 11. jula 1995. godine.
Poljubi mene, poljubi brata, Neno. I ode, smije se. Tad sam ga zadnji put vidjela. Nismo se opraštali, nije... To nije bilo nekako kao da se nećemo vidjeti. To je bilo kao svaki put kad smo bježali, hajde pa do sljedećeg puta dok se vidimo.
Oca više nikada nije vidjela. Kao i većina muškaraca iz Srebrenice nije preživio marš smrti. Za razliku od Indirinog oca, Mevludin Orić ostao je živ. Zarobljen je 13. jula 1995. na Konjević polju. Sa još 2000 muškaraca odveden je u fiskulturnu salu osnovne škole u Zvorniku.
Tu smo bili sve dok nije došao Mladić. I kad je on izašao odatle i otišao, odmah smo nas počeli zvoti iz sali. Vezali nam oči, popijemo lonče vode u kamione, nas ubacivali i vozili na livad, na streljanje. Mene nije pogodilo, ja sam pao, Amežić je po mene pao, uzimljivo. Tako sam ostao čitav dan, pravio se mrtav.
Mevludin je u Srebrenici izgubio oca, brata i Amežića. Ista sudbina zadesila je i sve muške članove porodice Munire Ademović. Izgubila je muža, brata, muževe i sinove njenih sestara, djevere, Amidže i njihove sinove. Sjeća se 11. jula 1995. godine.
Bila je onda klaonica prije, tu je naroda sve i tu smo sjedili. Samo nas pregrađena žica bila, Mladić je došao sa svojom vojskom. Ja nisam smjela maći od onđe sam bila dok nismo ušli.
Autobusima koji su prevozili žene i djecu prema Kladnju pošla je i Munira. Nakon 6 sati vožnje uz stalne pretrese, plač djece i strah, izašli su nedaleko od teritorije koja je bila pod kontrolom armije BiH.
Kad su nestovarili, kaže šofir, kaže, obazirte se, vi što otkle ste došli sad, o taj put, dobro, kaže, pogledajte, nikad se više tu vratiti nećete.
Životne priče Indire Mevludina i Munire dio su više od 1300 svjedočanstava do sada zabilježenih unutar videoarhiva genocida u Bosni i Hercegovini, kojeg realizuje fondacija Cinema for Peace. Videoarhiv se realizuje metodom usmene historije. U audio i video formatu dokumentovana su sjećanja i emocije preživjelih. Direktorica produkcije i jedna od voditeljica intervjua Naida Balić kaže kako je ovakav arhiv potreban za budućnost.
Od krucijalne važnosti je napomenuti da su svjedočanstva životne priče iz prve ruke osoba koje su preživjele i koje su bile, dakle, očevici, a koje u video arhivu genocida ostaju kao trajno nasljeđe.
Postupak prikupljanja i širenja svjedočanstava preživjelih putem videoarhiva genocida će u konačnici podržati proces pomirenja u ovoj regiji, kaže direktorica fondacije Selma Hadžić.
Da se kreira jedna baza, jedan arhiv koji će biti dostupan diljem svijeta, jer mi prevodimo izjave na engleski jezik, odnosno titlujemo.
Vode se čvrstim ubjeđenjima da film može uticati na globalnu percepciju kršenje ljudskih prava i humanitarnih kriza. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Život u Vukosavlju danas nimalo nije lak. U mjestu od oko 10.000 žitelja, mahom Srba i Bošnjaka, radi tek jedan proizvodni pogon koji ih zapošljava tek 50-ak. Nema ni ambulante. Jedini siguran posao je politika, a na ovom području ima čak 9 političkih stranaka. Arnis Grbešić.
U Vukosavlju živi oko 8.000 ljudi. Oko 95% stanovništva je bošnjačke i srpske nacionalnosti, a ostatak čine Hrvati i Romi. Većina mještana je bez posla. Ovdje radi samo jedan manji pogon, u kojem se proizvodi obuća i čiji je vlasnik jedan poduzetnik iz Italije. Smješten je u objektu u kojem je nekad bila kafana, a unutrašnjost ove fabrike liči na tekstilne firme karakteristične za zemlje trećeg svijeta. Pored sadašnje firme gradi se nova hala, u kojoj radnici očekuju bolje uslove za rad. Trenutno je ovdje zaposleno 50 ljudi, kaže poslovođa Mevludin Mujanović.
Posla imamo non stop, redovne plate, sve redovne.
Kakve su plate?
Super, normalno, 500-550, tako.
Iako sa platom od 500 maraka nije lako preživjeti mjesec dana u Bosni i Hercegovini, zaposleni ističu da su sretni što imaju posao. Dodaju da su uslovi života u Vukosavlju izuzetno teški. Govore Anka Miletić, koja živi u novom naselju, nastanjenom Srbima sa područja današnje Federacije Bosne i Hercegovine, i Nermina Bećirović, povratnica u selo Jakeš.
Ja radim ovdje već 5 godina, super, slažemo se dobro i nemamo nikakvih problema. Posle svega što je bilo ovdje, što smo preživjeli, ja mislim da trebamo da se svi slažemo i meni je ovdje super s njima, stvarno.
Ovo je jedina firma ovdje u Vukosavlju koja zapošljava, znači, pravoslavne radnike i bošnjake. Ali uslovi u Jakešu su veoma, veoma loši. Već 3 godine mi čekamo vodu da nam, znači, izrovili su, putevi su katastrofalni.
Opština Vukosavlje nastala je nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Formirana je na području koje je prije Bosansko-Hercegovačkog rata pripadalo opštinama Odžak i Modrića. Vukosavlje administrativno pripada entitetu Republika Srpska, objašnjava opštinski načelnik Elvir Hadžiomirović.
Neko je donio odluku da 2 bošnjačka i 1 hrvatsko naselje koji su bili na opštini Modrića, da budu dodijeljeni opštini Vukosavlje. Slična je situacija sa Odžakom. Ovamo mi imamo podijeljene 5 mjesnih zajednica. Samo su 3 mjesne zajednice kompletno u svojom teritoriju na teritoriju opštine Vukosavlje.
I dok su stanovnici Vukosavlja suočeni sa nezaposlenošću i brojnim infrastrukturnim problemima, na ovom ruralnom području čini se da jedino lokalnim političarima ne fali posla. U jednoj od najmanjih opština u Bosni i Hercegovini registrovano je 10 političkih stranaka. Odbornik SNSD-a Rajko Božić kaže da vjerovatno u čitavoj Europi u jednoj maloj opštini poput Vukosavlja ne postoji toliko političkih stranaka.
Nema nikakvih nacionalnih tenzija, bijeda je sve ubila, pa onda
čovjek je kad su džepovi prazni, ljud sam na sebe, a ne na komšiju, bez obzira kojoj naciji ili vjeroispovijest pripada. Ima vrlo korektne odnose i sa predsjednikom skupštine koji je Hrvat i sa načelnikom opštine koji je Bošnjak.
Božić živi u Novom Naselju gdje su raseljeni Srbi sa prostora koji danas pripadaju Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Posavskom kantonu u Federaciji BiH dobili placeve za izgradnju kuća. Među njima je i Boro Vešić koji je prije rata živio u Odžaku gdje su ga polovinom 1992. godine uhapsili i premlaćivali pripadnici Hrvatskog vijeća obrane. Bio je zatvoren u fabrici Strolit u Odžaku i skladištu nekadašnje beogradske robne kuće Tulek u Bosanskom Brodu. Vešić kaže da se zbog toga nije vratio u svoj predratni dom te ističe da Vukosav je danas predstavlja primjer tolerancije u Bosni i Hercegovini.
Mislim, ovaj dio ovdje u Vukosavlje možda može poslužiti za primjer tolerancije. Korektni su odnosi prilično, ne kažem da smo nešto izuzetno bliski, ali odnosi su zadovoljavajući.
Mladi u Vukosavlju ipak više žive jedni pored drugih nego jedni sa drugima, kaže stanovnik Novog Naselja Borislav Radić.
Postoje neke razdvojenosti. Društvo se nas razdvojilo. Da li su to roditelji u pitanju, da li je to generalno politička slika u Bosni i Hercegovini, ja to ne znam, ne bi da ulazim. Ali mene kao osobe, recimo, drago mi što živim na području ove opštine. Nadam se da će ona razvijati. Bošnjaci, dakle, mogu upravo tražiti pomoć u federaciji, u ljudima koji sjede u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Mi Srbi možemo opet zajedno tamo da djelujemo s njima u Banja Luci.
Za program Pred licem pravde iz Bukosavlja, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
U nastavku suđenja bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću, bivši dobrovoljac srbijanskih radikala Goran Stoparić opisao je kako su njegovi suborci bili na mjestu masovnog pogubljenja oko 200 vukovarskih zarobljenika na Ovčari, dok je on ostao na zapovjednom mjestu odreda Leva Supoderica. Goran Jungwirth.
U noći masovnog ubojstva na Ovčari, bivši dobrovoljac Stoparić je bio dežuran u zapovjedništvu jedinice Leva Supoderica, za razliku od nekih njegovih kolega, predvođenih zapovjednikom Milanom Lančužaninom, zvanim Kameni. Tijekom večeri oni su se vratili i popričali sa svjedokom Stoparićem.
Pa ja tada nisam znao, mislim, u tom momentu. Nego sam pitao Kamenog šta se to dešava, zašto ti brojno stanje treba, šta je bilo. Onda bi on rekao, kao, dešava se nešto što ne bi trebalo da se desi. Pa opet kroz nekoliko sati već se čulo da je bilo streljanje širih razmjera, ali nisam znao Ovčara i to niko nije ništa. Tek sutradan sam tačno znao da je na Ovčari bilo.
Spomenuti Milan Lančužanin Kameni bio je među 11 Šešeljevih dobrovoljaca i pripadnika teritorijalne obrane pravomoćno osuđenih na višegodišnje kazne zatvora na Beogradskom sudu zbog masovnog ubojstva na Ovčari. Među njima je bio i pripadnik odreda Leva Supoderica koji je svjedoku tužiteljstva Stopariću osobno priznao svoje učešće.
Boškić Đorđe, on je bio u mom vodu, ja sam bio komandir vode. On mi je rekao da je bio na Ovčari i da je noževima klao. Ja mu nisam vjerovao, naravno. Međutim, u današnje vrijeme on je osuđen 20 godina u Beogradu. Znači nije lagao, govorio istinu.
Stoparić je kao više pozicionirani u zapovjedništvu jedinice Leva Supoderica opisao suradnju s lokalnom teritorijalnom obranom, koja je prema optužnici bila zapovjedno podređena optuženom Hadžiću. Svjedok insajder je opisao kako je sudjelovao na sastanku u Beogradu, na kojem su sudionici pokolja dogovarali što će reći srbijanskim pravosudnim istražiteljima. Glavnu riječ je vodio zapovjednik Šešeljevaca Lunčažanin, zvan Kameni.
Trebalo je da su oni došli na komandno mjesto ranije i da su oni bili na toj Ovčari i vidjeli se šta se dešava, da je Kameni teo da spasi neku komšu, međutim ovaj mu miroljub to nije dozvolio i navodno je Kameni rekao svojim ljudima mi idemo odavde i kao to bi bila ta priča. A ja ne mogu ni da je demantujem i potvrdim jer ja nisam tamo bio, ali rekao sam kad je došao u štab, večer je bilo. Preko dana smo se čuli, da to je istina, a šta je tamo bilo? Ja sad samo mogu da pretpostavljam i da se držim za presude u Beogradu. Svi su osuđeni, sem jedan je oslobođen čovjek.
Tijekom unakrsnog ispitivanja Hadžićeve obrane, insajder je potvrdio da su prilikom dogovora osuđeni dobrovoljci zvali i majora JNA Veselina Šljivančanina, osuđenog na 10 godina zatvora zbog zločina na Ovčari. Pritom je Stoparić opisao Šljivančanina kao nevinu žrtvu događanja, no s druge strane je potvrdio kako je Kameni zahtijevao da krivnju za Ovčaru treba svaliti na teritorijalnu obranu i dobrovoljce, te da pod svaku cijenu treba obraniti Šljivančanina i JNA. Pritom je pojasnio da je to zbog toga da država Srbija ne bi morala priznati umješanost, te kako im se unuci ne bi rađali dužni Hrvatskoj. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Europa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.